وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين.
E quando ouvem falsidades, desviam-se delas e dizem: nós temos as nossas práticas e vós tendes as vossas. Que a paz esteja convosco. Não buscamos estar com os ignorantes.